Eli voidaanko periaatteessa hormonaalista ehkäisyä käyttää myös ADHD:n hoitoon?
Joo, ehdottomasti. Siis juu siihen niin kuin sykliseen ongelmaan tavallaan, joka tulee, niin juu ilman muuta.
Hei, tämä on ADHD-podi ja minä olen Ringa. ADHD-podin löydät Instagramista @ADHD-podi sekä meidän nettisivuilta www.adhdpodi.fi. Voit jakaa näitä jaksoja sun kavereille tai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä psykiatrian alan lääkärikeskus Neuronovumin kanssa. Ja vieraana mulla on täällä yksi mun lemppareista, nimittäin nuoriso- ja aikuispsykiatrian erikoislääkäri Marika Östman. Tervetuloa!
Kiitos.
Tänään me keskustellaan syömishäiriöistä. Mitä on syömishäiriöt?
Syömishäiriöt on tämmöistä poikkeavaa syömistä, syömisen rajoittamista esimerkiksi sen takia, että sillä tavoitellaan jotain, niin kuin esimerkiksi laihtumista, tietynlaista kehoa. No, syömishäiriöitä on esimerkiksi niin anoreksia ja ortoreksia ja bulimia ja sitä ahmintahäiriö.
Kulkeeko nämä ADHD:n kanssa käsi kädessä?
Osa niistä kulkee, että ainakin niin kuin ahmintahäiriöitä ja bulimia näkee enemmän niin kuin ADHD-ihmisille ja myös jonkun verran tuota ortoreksiaa kanssa. Mutta ehkä anoreksia ei niin paljon ainakaan mulle ole tullut vastaan.
Onko jotakin muotoja syömishäiriöistä, jotka jää tunnistamatta helposti?
Siis joo, ahmintahäiriö ainakin on sellainen, että se on niin kuin yleensä sellainen, mitä ei välttämättä itsekään ajattele, niin kuin, että se on joku häiriö, ajattelevaa, että mulla ei vaan ole nyt itsekuria tai jotain. Ja sen takia niin kuin harvemmin hakeudutaan oikeasti hoitoon. Ja toisaalta bulimia kanssa, koska bulimiahan koetaan usein ihan hirveän niin kuin häpeällisenä ja semmoisena niin kuin, tavallaan se on käytöstä, joka ei vastaa sitä, mitkä on niin kuin oma ajatus, että miten pitäisi käyttäytyä, mitä pitäisi voida niin kuin tehdä oman syömisen suhteen esimerkiksi, että ne on ehkä ne niin kuin isoimmat, joita ei tunnisteta ja toki tuo ortoreksia, että se on myös semmoinen, joka niin kuin, jossa on semmoinen hiuksen hieno viiva tavallaan siihen, että koska se on vaan sellaista niin kuin pakonomaista niin kuin terveyden tavoittelua ja milloin se menee sitten ihan syömishäiriöpuolelle, että ne kanssa ja anoreksiahan on yleensä semmoinen, että se niin kuin sen verran paljon niin kuin erottuu ja varsinkin silloin, kun ollaan oikeasti anoreksian puolella, niin että sitten jo se ympäristö alkaa jo passittaa hoitoa.
Mitkä tekijät ADHD:ssa altistaa syömishäiriöille?
No ihan siis nimenomaan semmoinen impulsiivisuus ja se, että se syöminenkin on sitten impulsiivista ja ollaan dopamiinihakuisia ja toisaalta taas sitten saatetaan niin kuin rajoittaa sitä syömistä, mikä sitten taas pahentaa sitä niitä niin kuin syömisimpulseja, joita sitten taas ei pystytä vastustamaan ja sitten sit se enemmän niin kuin ristäytyy käsistä se tilanne ihan silleen, että alkaa niin kuin tulla jo vaikutuksia terveyteen esimerkiksi, että ylipainohan on ADHD-ihmisille selkeästi yleisempää kuin mitä normaaliväestössä.
Okei, onko sillä väliä, että onko lääkitystä vai ei?
Lääkitys vaikuttaa jonkun verran siihen niin kuin impulssikontrolliin yleensä, tai vaikuttaa, me nähdään siihen ihan hyvää vaikutusta, mutta niin kuin mitä on tehty tutkimuksiin, ne on ollut niin kuin yleisväestössä tai niin kuin yleisessä ADHD-väestössä, että en osaa sanoa, että kuinka paljon siihen se lääkitys vaikuttaa, mutta sitten taas mun omien potilaiden kohdalla, niin mä hirveän usein kuulen sitä, että silloin kun me käydään läpi sitä, että millaisia oireet sulla on sitten ja millaisia niin kuin haittoja sulla on nyt ollut aikuisuudessa siitä, niin monesti tulee just tämä tämmöinen impulsiivinen syöminen ja ahminta tulee monesti esiin siinä kohtaa ja sitten ne sanoo, niin kuin, että hei, se putosi pois, kun mä otin lääkkeet. Tai että joku mieshenkilö, joka se sitten sanoo mulle, niin kuin tiedätkö, että aikaisemmin kun mä kävin buffetissa, niin silloin mä aina latasin lautasen niin täyteen ja hain vielä lisää ja mä olin aivan ähky sieltä buffetista lähtiessä ja sitten nyt kun mulla on toi lääkitys päällä, niin sitten mä pystyn suomaan ihan normaaliin annoksen, mulla on ihan hyvä olo.
Siis mie tunnistan
kyllä siellä tulee niin kuin ihan selkeästi tämä niin kuin vaikutusta oikeasti.
Joo, kyllä. Mm. Siis se, mikä niin kuin ehkä itsellä huomaan, että on vaikein, on se toiminnanohjaus, että muistaa syödä säännöllisesti. Koska lääkityksen kanssa musta tuntuu, että se siirtää tavallaan sitä nälän tunnetta. Ja se on mulle itselle ehkä jopa yksi ainoa tämmöinen sivuvaikutus lääkityksestä, semmoinen niin kuin negatiivinen sivuvaikutus. Ja tavallaan se on hyvä, koska ei tule just tätä buffet-ilmiötä, mutta sitten siinä saattaa käydä niin, että jos ei muista syödä päivän aikana tarpeeksi, niin sitten tulee sitä, ei pelkästään iltasyömistä, vaan kyllä minä voisin puhua esimerkiksi omalla kohdalla, että se välillä menee siihen ahmimiseen. Mm-hmm. Niin miten ihmeessä tätä voi kontrolloida, että siitä ei tulisi häiriöt?
Se, mikä siinä on ihan kaiken ajan, on se, että et syö kunnollisen aamupalan, syö kunnon lounaan, ettei pantaa sitä syömistä, koska sit, kun jos sä pantaat sitä syömistä riittävän kauan aikaa, niin sit sun aivojen syvät kerrokset on sitä mieltä, että nyt on nälähätä edessä ja nyt täytyy syödä mahdollisimman paljon kaikki, mitä vaan löytyy, ja sitten mielellään niin kuin mahdollisimman makeeta ja rasvasta, ja sitten tuntuu, että mikään ei riitä. Mutta tämä on ihan niin kuin mielellään niin kuin syvissä kerroksissa oleva asia, ja sen takia sitä on vaikea vastustaa. Eli sitten niin kuin se, että joo, että jos saa ne niin kuin aamupala ja lounaan kuntoon, niin sekin monella helpottaa ja tosi paljon tuota.
Minä olen huomannut myös tämmöisen oikeastaan ehkä some-ilmiön, että puhutaan tämmöisestä binge eating ja varsinkin just ADHD-yhteydessä. Ja sitä puhutaan ehkä jopa niinku hauskana ilmiönä ja pakko myöntää, kyllähän muakin naurattaa semmoiset meemit, kun joku menee ja avaa jääkaapia ja vetää kaiken muka kerralla, koska se on hyvin tunnistettavaa. Mutta niinku samalla minä mietin sitä, että onko se hyvä, että siitä asiasta tehdään hauskaa.
No en mä tiedä, kai kaikesta voi tehdä hauskaa ja toisaalta sitten niin kuin vaikeistakin asioista voidaan puhua sen kautta, että siitä tehdään hauskaa, eikö niin? Että miksi ei, mutta sitten se, että ne niin kuin asiat, mitä siitä niin kuin voi tulla niin kuin sille henkilölle, nehän on kauhean niin kuin surullisia juttuja, koska sehän, että jos sulla tulee ylipaino siitä, että sulla on ahmintaongelma, niin sitten sä oot alttiimpi saamaan sitten diabeteksen ja sydän- ja verisuonitauteja ja kaikkea muuta päälle pääteeksi. Ja nämähän on ihan todettu, että nämä on yleisempiä ADHD-henkilöillä kuin muussa väestössä, niin kuin näiden sairauksien esiintyminen. Ja tämä johtuu niin kuin nimenomaan siitä ylipainosta.
Okei.
Okay. Joo.
Joo. Ja kyllä minä niin kuin olen itse esimerkiksi huomannut sen, että vaikka se tavallaan syömishäiriötyyppinen käyttäytyminen ei näkyisi edes siinä painossa, niin kuin vaikka aikaisemmin, kun minä olen tehnyt aktiivisemmin sirkusartistina töitä ja ollut muutenkin niin kuin, siis todella, todella paljon urheilu, niin eihän se näy ulospäin. Vaikka voin ihan siis sanoa, voin puhua tässä niin kuin kohtaa suoraan, että on ollut ahmimishäiriötä ja niin kuin ihan semmoista hallitsematonta syömiskäyttäytymistä. Että se on oikeastaan ehkä jopa niin kuin mennyt näiden kahden asian välillä, että se on semmoista ortoreksian taipuvaa. Eli jotenkin yritän hallita ihan kaikkea, mitä syön, ja siis makrot pitää olla just kohdallaan. Tai sitten se menee just ehkä jopa toiseen ääripäähän. Ja oikeastaan monesti semmoinen BED, eli just tämä ahmintahäiriö käyttäytyminen saattaa jopa itse pystyä selittämään sen hyväksyttävästi sillä, että jos syön keskimäärin terveellisesti ja hyvin, niin se ei haittaa, jos menee illalla vähän. Tämä on jotenkin, mitähän mä olin tässä selittämässä, mikähän tämä mun pointti oli.
Niin, että se välttämättä ei vaikuta painoon, se on ihan totta.
Ai niin
joo,
se.
Mutta se niin riippuu siitä, että kuinka paljon se sitten kompensoit sitä niitä ylimääräisiä kaloreita sitten, niin kuin, että kuinka paljon niitä tulee, eikö, niin mitä sä oikeasti syöt silloin. Ja sitten se, että mitä sä muuten teet, jos sä vaikka liikut paljon, niin sittenhän yleensä kompensoit se ja sitten se ei näykään missään. Mutta yhtä kaikki, niin se on niin kuin kurja ilmiönähän se on, että yleensä se liittyy nimenomaan semmoista, että sä et voi itsellesi mitään, vaan sä syöt. Tiedätkö, että sä näet suklaalevyn, niin sä ajattelet, että sä otat siitä yhden rivin ja sit sä huomaat, että sä oot vetänyt sen koko suklaalevyn, tiedätkö, ihan vaan silleen niin kuin ahminut.
Kyllä.
Ja niin kuin nauttimatta varsinaisesti siitä, mikä nyt niin olisi ehkä niin kuin parempi tarkoitus sille asialle, mutta ilman muuta niin kuin toi on niin kuin onhan tuo kurja ja toihan on semmoinen, mikä lisää semmoista niin kuin itsesyytöksiä ja sitten ahdistusta ja niin kuin häpeää ja muita ja usein niin kuin piilottelee muilta ihmisiltä esimerkiksi, että kuinka paljon sitä syökään niitä herkkuja tai jotain muuta, että se on niin kuin itsetunnolle ja se ei ole hyvä ja sun psyykelle se ei ole hyvä asia.
Nimenomaan, eli tavallaan tämä on terveydellisesti aika paljon laajempikin asia kuin mitä ajatellaan, että se ei ole pelkästään se ylipaino, koska kyllä se myös vaikuttaa tietenkin siihen vireystilan säätelyyn, minkä minä olen itse huomannut ja minä olen meidän podcastissakin sanonut useammin siitä, että mulla menee sekaisin tosi usein vaikkapa väsymys ja nälkä. Ja ehkä myös se dopamiinihakuisuuskin liittyy vielä tähän. Että joskus voi olla vaikka just toi tilanne, mitä sanoit, että joo, toki suklaa on hyvää. Mutta jos mie vään sen koko levyn, en välttis nauti siitä. Mutta kyllähän sitä tulee myös se piikki.
Tulee. Joo, se on ihan totta. Siitähän saa dopamiinia ilman muuta. Ja se on niinku myös semmoinen asia, että silloinkin kun sä et pantaa sitä syömistä, niin sul voi tulla sitä niinku ahmintaa ihan sen takia, että sun vireystyöllä laskee niin paljon. Ja sit sun on niinku pakko yrittää kompensoida sille jotain, niin sit se on niinku se rasva ja sokeri, tiedätkö mitä elimistö huutaa siinä kohtaa kanssa. Ja sähän saat niistä, saat nopean sokeripiiken, mutta se putoaa hirveän nopeasti. Eli sit sä oot taas, niinku, taas alhaalla ja se ei, niinku, ei ole se niinku hyvä valinta siinä kohdassa tietenkään, että parempi olisi syödä jotain, mikä pidemmän aikaa pitää sun verensokerin koholla ja olisi jotenkin niinku, niin, terveellisempi valinta sitten ehkä siihen. mutta toi on vaikeaa oikeasti.
Miten sitten voi erottaa syömishäiriön tällaisista ehkä niin kuin jopa terveellisistä ilmiöistä kuin tietynlainen terveyden tavoittelu tai no diettikulttuurilla en nyt tarkoita sitä niin kuin pikadiettejä, mutta silleen, että ylipäätään käyttää jotain ruokavaliota vaikka.
Syömishäiriö liittyy aina se, että sulla on vääristynyt kehonkuva. Vaikka sä olisit normaalipainoinen tai hoikka, niin sä näet itsesi niin kuin lihavampana kuin olet. Ja sitten se, että se syöminen tai paino tai oma keho, niin se hallitsee sun ajattelua. Ja silloin sun itsetunto on yleensä vahvasti sidoksissa siihen sun painoon tai keho, niin kuin miltä sun keho näyttää. Ja se on pakonomaista toimintaa. Sä et pysty lopettamaan sitä, vaikka sä haluaisitkin. Sä et pysty niin kuin hallitsemaan sitä. Ja sitten se myös, että jos sulla tulee niin kuin pienikin niin kuin poikkeama siinä, vaikka siinä tiukassa dietissä tai jotain, jos sä pidät jotain tällaista, näin, niin kuin oot vaikka sulla vaikka anoreksia tai ortoreksia, niin pienikin, niin kuin, että sä tulet syöneeksi jotain, mitä sun ei pitänyt syödä, niin kuin pienikin poikkeama siinä tai siinä, että sä et pääsikään nyt sille juoksulenkelle, mitä sun piti päästä nyt, jotta sä tasaat niitä kaloreita, niin voi tehdä sitten sen, että sulla tulee ihan hillitön ahdistus. Että se on niin kuin pakonomaista ja tosiaan semmoista vääristynyttä ajattelua ja sellaista, mitä sä et voi valita.
Lipsuuko tämmöinen terveellinenkin elämäntapa joskus sit sinne häiriön puolelle? Tai että mikä on tavallaan se portti? Mitä tapahtuu, että ihmiselle tulee se syömishäiriö?
Siis ihan se, että alkaa esimerkiksi ajatella sitä terveyttä enemmän ja ajattaa niin kuin urheilla ja syödä paremmin ja niin kuin urheilla enemmän ja syödä paremmin ja alkaa niin kuin enemmän vahtimaan niitä kaloreita tai vahtimaan sitä, että mitä syö ja muuta, niin sit siitä voi hyvinkin jo lähteä liikkeelle se, että yhtäkkiä sä huomaat, että se onkin lipsahtanut sinne niin kuin ihan väärälle puolelle, että sitten onkin tullut semmoinen pakonomainen toiminto.
Mitä sitten pitää tehdä, kun huomaa, että kaikki ei ole enää hyvin?
Sitten ihan ehdottomasti kannattaa hakea apua ja sitä apua voi tuommoisen saada niin kuin esimerkiksi ihan vaikka tyylin terveyskeskuksesta, työterveydestä, psykologilta, psykoterapeutilta esimerkiksi, että koska siinä on paljon aina niin muuta sitten takana yleensä, että siellä on sitten semmoinen esimerkiksi, että tunne-elämä on vaikea käsitellä, sä ehkä kompensoit sitä asiaa sillä, että sä jo kontrolloit nyt sitä syömistä tai kontrolloit sitä, että jos sä aamit, niin sitten sä ainakin oksennat esimerkiksi tai että sulla on se ortoreksia, niin kyllä ihan ehdottomasti aina, jos siinä alkaa olemaan sitä semmoista pakonomaisuutta ja sitä, että se tuottaa sulle kärsimystä ja haluat muuttaa sitä asiaa, vaikka et pysty muuttaa, niin kannattaa hakeutua oikeasti apuun, että sitä apua saa niin kuin monelta eri taholta pystyy saamaan kyllä.
Sitten tällainen ehkä jopa tabu. Kun ihminen saa ADHD-lääkityksen, niin monihan huomaa, varsinkin metylifenidaattipohjaisissa lääkkeissä tai amfetamiinijohdannaisissa, että paino saattaa alkaa putoamaan. Ja se onkin yhtäkkiä semmoinen mieluisa sivuvaikutus monella. Ja toki se voi olla myös terveellistä, jos on esimerkiksi merkittävästi ylipainoinen, mutta voiko tämäkin altistaa sille häiriölle, syömishäiriölle tai johonkin tämmöiseen kehonkuvalliseen asiaan?
Yleensä se putoaa siitä metylifenidaatista, niin yleensä se johtuu siitä, että joko niin, että sulla menee ruokahalu tai sä et tunne niin kuin tarvetta syödä tai sitten, että sä pysty syömään. Ja nämähän on kaikki sitten niin kuin hälytysmerkkejä, että se ei ole hyvä juttu ikinä. Et se, että jos sä olet laihtunut sen takia, että sun impulssikontrolli paranee ja sun semmoinen niin kuin ahminta ja napostelu ja ylensyöminen niin kuin vähenee, niin se on terveellistä, se on toivottavaa, se on niin kuin hyvä juttu. Mutta jos se on niin, että sun tahattomasti, ilman että sä teet niin kuin mitään tällaista tapahtuu, ihan vaan sen takia, että se lääke tekee sen, että sä et pysty oikein syömään, niin sulla alkaa painon putoa, niin sehän on niin kuin loputon sua. Eli se sitten putoo kyllä, eikä sun tarvi sitten siinä kohtaa niin kuin lähteä itse tavallaan laiduttamaan, eikö niin, koska se vaan niin kuin alkaa tippumaan. Ja se ei ole missään nimessä toivottavaa, että kyllä sitten niin se lääke täytyy pistää vaihtoon, jos se rupeaa sitä tekemään, että sun niin kuin paino lähtee niin kuin koko ajan. Tietenkin semmoinen normaali tasaantuminen silloin, kun se syöminen niin kuin toivon mukaan normalistuu sillä lääkkeellä, se on ihan okei.
Mutta olipa siis ihan älyttömän hyvä pointti, koska minä en ollut ajatellut edes tuota puolta, että siinä voi käydä niin, että se sun toiminnanohjaus vaikka paranee ja sen takia yhtäkkiä vaikka se paino putoakin. Minä olen aina ajatellut, että se johtuu vaan siitä, että se on vähän niin kuin se sivuoire, että ei tunne sitä nälkää.
Joo, ei kun yleensä se on jo, niin kuin, että kun niin kuin mulle tulee vaikka joku vuosikontrolliin tai mä niin kuin soitan ja kysyn, että miten on mennyt tai jotain, niin yleensä ne sanoo niin kuin sitä, kun mä kysyn aina, että onko sun paino pudonnut niin kuin, tai onko paino pysynyt samalla, niin sitten sanoo niin kuin yleensä sille, että ei, että mulla on pudonnut nyt niin kuin 2 kiloa esimerkiksi painoa, mutta se lähti sillä, kun mun lopussa kaikki napostelu. Tai että mä rupesin syömään säännöllisesti, että mä saan sen toiminnanohjauksen todellakin kuntoon, että sitten pystyy semmoisiin säännöllisiin rytmiin tekemään asioita esimerkiksi elämässään, niin että ne niin kuin siitä putoaa. Et se on kyllä aika harvinaista, että ihminen kestäisi sitä semmoista, niin kuin, että se lääke aiheuttaa sen, että sä et pysty syömään, eikö niin? Niin se on harvinaista, että sen takia niin kuin putos, että se jatkaa sitä lääkettä siitä huolimatta ja paino putoo sen vuoksi, niin se on kyllä niin kuin harvinaisempi ilmiö ja ihan selkeästi.
Okei, okay, koska me on ajatellut just sitä, että se saattaa jopa olla suht yleistä, koska se voi olla niin toivottu sivuoire ja siksi sitä ei uskalla ehkä puhua edes sen lääkärin kanssa.
Sekin on mahdollista joo ilman muuta, mutta sitten toisaalta kun mä näenkin näitä potilaita aika usein siis niin kuin vaikka vuoden kuluttua, että niillä on ehkä joku muu tarve sitten kanssa siinä, niin niin ei se ennen niin kuin merkittävästi, niin kuin ei se ole yleensä merkittävää se putoaminen, että sit jos se syöminen menee kauhean niin kuin hankalaksi, niin se on yleensä niin kurja oire kyllä, että kyllä niin kuin yleensä siitä tulee tarvetta myöskin sitten vaihtaa.
Voiko syöminen olla tunnesäätelyn keino?
Joo, ehdottomasti, että kyllä niin kuin monet syö nimenomaan siihen, niin kuin, että on vaikka ahdistusta, masennusta, traumaa, jotain niin kuin kurjuutta, on uupunut tai jotain muuta, niin yritetään niitä niin kuin tunteita ja niin kuin tunnetiloja hallita sillä, että hallitaan sitä syömistä ja siitä saadaan tyydytystä, hallinnan tunnetta ja sille.
Mulle tuli siis, mä oon jotenkin ihan järkyttynyt, koska mulle tuli aha-elämys, josta mä en tiedä, onko se edes totta. Mutta onko näin, että syömishäiriöitä ei suoraan, no okei, totta kai se menee ihan ääri vaikka anoreksiaan, mutta suoraan ei välttämättä pystytä hoitamaan syömishäiriötä, vaan aina pitää löytää se syy siellä takana, mikä sen aiheuttaa.
Joo, pitää muuten just paikkansa.
Simsalabim.
Pitää muuten paikkansa myös anoreksian suhteen. Et tietenkin se, että jos on niinku anoreksia potilas, niin sun täytyy ensin saada hänet niinku lähemmäs sitä normaalipainoa, jotta pää alkaa toimia, koska aivothan ei toimi silloin normaalisti, ei pysty vastaanottamaan mitään. Ja nehän on yleensä niinku hyvin jumissa siinä tilassansa. Mutta sitten sen jälkeen, kun alkaa niinku enemmän niin kuin aivot toimia ja alkaa ymmärtää niitä asioita, niin sitten kyllä ihan ilman muuta, niin kyllä se on niin kuin terapiaa ja se on oikeasti, että siellä on niin kuin takana asioita, jotka yleensä laukaisee sitä sun syömishäiriöitä, että ne voi olla hirveän monia asioita. Totta kai sun voi olla biologisia syitä, että sä oot niin kuin alttiimpi, tiedätkö, että se on temperamentti sellainen, sä oot hirveän itsekriittinen, sä oot hirveän vaativa itseesi kohtaan esimerkiksi, tai sitten, että sulla on niin kuin tämmöisiä niin kuin psykologisia tekijöitä, että sun itse tuntuu on matala ja sä oot kova suorittamaan ja sulla on tarve hallita asioita ja sulla on vaikeus just tähän tunne, niin kuin se hallita tai säädellä tunteita tai sulla on tosiaan näitä traumakokemuksia. Tai sitten voi olla ihan siitä, niin kuin siitäkin lähtöisiä, että se, niin kuin tavallaan se meidän sosiokulttuurinen ympäristö, jossa niin kuin laihutta ihan noidaan ja ulkonäkökeskeistä on paljon ja joku ehkä kommentoi sitten sun kehoa ja sä kuulet painokeskustelua ja on tämä diettikulttuuri ja sitten sä ehkä harrastat jotain esteettistä lajia, missä sitten taas niin kuin ne on paljon yleisempiä, esimerkiksi anoreksia. Ja sitten sit se niinku tosiaan, mitkä sitä laukaisee, niin sitten se voi olla semmoinen nopea laihduttaminen esimerkiksi laukaisee tai tiukka dietti tai stressi tai elämässä tai isoja muutoksia tai jotain, että sitten sun täytyy yrittää niinku kompensoida.
Joo, ja siellä mainitsitkin aika monta ADHD-piirrettä myöskin, tai semmoisia, mitkä on ADHD-ihmisille tyypillisiä,
kyllä.
Ei tämä varmaan ihan sattumaa ole.
Ei.
Ja kyllä mulla itselläkin on ehkä semmoinen kokemus, ja ehkä myös, no tämä on tullut ehkä enemmän sitten taas näiden vertaistuellisten keskusteluiden kautta, että aika monella se syömisen hallinta on yksi keino jotenkin tuntea itsensä voimaantuneeksi, koska se ADHD aiheuttaa sen, että voi olla sellainen olo, että minä en hallitse mun elämää. Mm-hmm. Että tämä on se yksi asia, jonka minä pystyn oikeasti hallittamaan. Niin se varmaan altistaa just enemmän tällaiseen ortoreksian tai anoreksian tyyppiseen oireiluun.
Joo, ehdottomasti toi niinku hallinnon tavoittelu tekee sen ehdottomasti. Että niissä on vähän erilaiset taustat usein noista syömishäiriöistä riippuen, että mitä se on. Että onko se enemmän sitä niinku, nimenomaan sellaista tiukkoa hallintaa vai onko se sitä, että joku tunnetila vie sut siihen, että sä niinku yleensä syöt esimerkiksi. Että yrität hallita sitä ja sit sä oksennat esimerkiksi.
No entä onko sukupuolten välillä eroa syömishäiriöissä? Ei välttämättä edes pelkästään jotenkin statistisesti, että kuinka paljon, mutta onko niinku erilaisia syömishäiriöitä miehillä tai naisilla tai muilla?
Mä luulen, että miehillä on paljon, niin kuin, paljon enemmän ahmintaa kuin me tiedetäänkään. Sitä tulee ainakin noissa ADHD-potilaissa hirveän, niin kuin varsin usein tulee esille, mutta ei he siihen mitään apua hae. Mutta anoreksia miehellä on suht harvinaista, että se on niinku selkeästi harvinaista suhteessa niinku naisten anoreksiaan tai tyttöjen anoreksiaan.
Luuleksi, että se johtuu enemmän ympäristöllisistä tekijöistä vai biologisista?
Kyllä se varmaan liittyy aika paljon siihen sosiokulttuuriseen ympäristöön, tiedätkö, että mikä on se ihanne siitä naisesta, kun naisesta se laihuus saattaa olla se juuri, mitä niinku ihannoidaan ja haetaan. Ja miehillä taas yleensä se on ehkä jotain muuta, että se on ehkä sitten, niinku, että sä oot vaikka lihaksikas tai jotain muuta. Mutta mutta niin paljon varmaan tulee ihan oikeasti sieltä. Ja sitten semmoista kehon kommentoinnista, mitä varmasti tytöt kuulee paljon enemmän kuin pojat, voisi, niin kuin ihan uskoisin näin.
Entä sitten syklinen vaihtelu hormoneissa naisella? Niin sehän vaikuttaa jo aika paljon ihan vaan siihenkin, että no se vaikuttaa siihen, että miten ADHD-lääke vaikuttaa, mutta myöskin siihen, että energiantarve lisääntyy kuukautisten aikana ja impulssikontrolli katoaa ynnä muuta. Niin onko tällä tekemistä sen syömiskäyttäytymisen kanssa millään tavalla niin kuin erityisesti ADHD-oireisilla, että tavallaan ne kuukautiset esimerkiksi altistaa sille, että se ei ole periaatteessa tasasta se elämä.
Joo, on toki, niin kuin, tuossa on ihan niin kuin tärkeä pointti, koska niillä, joilla on ADHD, niin niillä naisilla, jos heillä ei ole mitään hormonaalista ehkäisyä tai mitään, ei ole mitään hormoneita käytössä, niin heillähän se kuukautiskierto menee silleen, että siellä niin kuin alussa vapautuu tai niin kuin tuotetaan paljon estrogeenia. Ja estrogeeni on tämmöinen, niin kuin mikä säätelee siis dopamiinipitoisuutta myöskin. Ja tämä vaikuttaa siihen dopamiinipitoisuuteen varsin vahvasti. Ja silloin ollaan niin kuin hyvävointisia pari ekaa viikkoa kuukautiskierrosta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun munasolu ei niin kuin hedelmätykään, niin silloin se estrogeenipitoisuus putoo, jolloin sitten dopamiini notkahtaa kanssa kunnolla. Ja sitten kun näillä on, joilla on ADHD, niin niillä on, varsinkin jos heillä ei ole lääkitystä silloin, niin he niin kuin tuntee sen varsin selvästi usein, että se niin kuin notkahtaa vielä entisestään matalemmaksi se dopamiinipitoisuus, jolloin sitten taas ollaan taas niin kuin mielihyvähakuisempia, eikö niin, ja niin kuin haetaan sitä, ja taas tämä impulsiivikontrolliongelmat, niin kyllä heille ihan tautusti niin kuin korostuu tuo asia. Ja sitten se on se viimeiset pari viikkoa siitä kuukautiskierrosta mennään aika vähillä estrogeeneille, ja sitten se taas lähtee nousuun. Ja noi on niin kuin merkittäviä asioita niin kuin silloin, jos ei ole lääkitys, mutta myös silloin, kun on lääkitys. Että voi olla, että tarvitset enemmän ADHD-lääkettä, niin kuin isomman määrän ADHD-lääkettä siinä kuukautiskierron kahtena viimeisenä viikkoina kuin mitä muuten. Mutta tietenkin sitten se, niin kuin, tässä me niin kuin tavallaan hoidetaan sitten seurausta, eikä sitä syytä. Niin sitten ehkä se niin kuin syyn hoitaminen, eli sen kuukautiskierron tasaaminen, eli se, että otetaan joku niin kuin tommonen e-pilleri tai minipilleri käyttöön tai hormonikierukka tai jotain, niin sehän vie pois sen, niin kuin sen sun kuukautiskierron. Eli silloin sulla ei ole sitä niin, kuin niin voimakasta sitä aaltoa siellä ollenkaan. Eli mennään tasaisemmin, jolloin ADHD-ihminen tästä hyötyy paljon enemmän vielä kuin normaalisti naiset.
Eli voidaanko periaatteessa hormonaalista ehkäisyä käyttää myös ADHD:n hoitoon?
Joo, ehdottomasti. Siis siihen, niin kuin siihen sykliseen ongelmaan tavallaan, joka tulee niin ilman muuta. Ja se on se, mitä mä suosittelen aina mun potilaille. Mähän on gynekologi myöskin. Niin mä suosittelen aina niille, että jos niillä on sit vaikeat PMS-oireet tai PMDD-oireet, eli ihan semmoista niin kuin, masennusoireetta niin kuin sen kierron loppuvaiheen aikana, niin sen sijaan, että sitä jotenkin muita temppuja tehtäisiin, jos ei halua raskaaksi, tietenkin jos haluaa raskaaksi, on eri asia, niin siinä niin kuin on järkevää, jos hormonaalinen ehkäisy niin kuin toimii niin kuin, että sen sietää hyvin, tiedätkö, että sopii itselle ihan hyvin, niin miksi ei hoitaisi sitä veke sieltä, niin sä saat koko ton aaltoilun veke sieltä.
Joo.
Että eihän ne niin kuin pelkästään ne ADHD-lääkkeet niin kuin auta muuta kuin niihin ADHD-oireisiin, jotka korostuu, että sitten siellä on ne muut oireet kuitenkin jäljellä vielä sitten siinä PMS-vaiheessa, että se olisi kaikkein niin kuin selkein ja silleen niin kuin tavallaan niin kuin lääkärin kannalta ajatellen, niin kaikkein järkevin tapa olisi se, että hoidetaan se niin kuin kierron heittely sieltä veke, että tasataan tilanne ja sitten mennään vaan siihen, hoidetaan vasta ADHD.
Tämä on ehkä uskomattoman kuulosta, mutta minä niin näen tällä suoran yhteyden myös syömishäiriökäyttäytymiseen, ainakin omalla kohdallani. Minä olen puhunut siitä monesti, että minä en hirveästi tunnista edes kierron eri vaiheita itsellä, mutta se mikä minulla vaikeutuu on just ehkä tämä syömisen hallinta. Ja tarkoitan nimenomaan sille, että jos mie vaikka pyrin siihen, että mulla söisin niin kuin terveellisemmin, niin siitähän tulee heti epäonnistumisen kokemus, jos mulla vielä kaiken lisäksi epäsäännöllinen menkkakierto. Ja sitten kun tulee niitä vaiheita, kun yhtäkkiä, että niin kuin, mun on pakko syödä ja näin. Ja sitten kun se menee kerran ketuiksi, niin kyllähän me tiedetään, minkälaisia ADHD-piirteistä usein on. Ja. Se meni siinä ihan sama turha enää yrittää. Että tavallaan sitten kun on vielä niin tiukka jotenkin, että pakko periaatteessa heittää koko homma roskiin, kuin kohdata se, että minä voin epäonnistua jossain. Se on enemmänkin, että minä pistän koko homman kerralla poikki ja
näin
pois.
Näin se on.
Ja sehän niin kuin oikeastikin on aika iso asia altistamaan myös näihin syömishäiriöihin. Tai silleen, että kyllä mun ajatuksia niin kuin tällä hetkellä erityisesti niin on jo monta vuotta niin kuin tämä kehä on ollut päässä, kun mä oon tehnyt vähemmän fyysisiä töitä ja, niin kuin, ja tämä ei ole pelkästään ulkonäöllinen asia. Sekin on tärkeä nostaa. Syömishäiriöt ei liity aina siihen, että haluan näyttää joltain, vaan se voi olla toiminnallinen asia. Mm. en minä akrobaattina, niin kuin sillä on tosi paljon väliä, että painonko 10 kiloa enemmän vai vähemmän. Niin nämä niin kuin miten isoja juttuja.
Joo, mutta on ne suuria asioita ja sitten se on niin kuin, kauhean monet ei tiedä, edes lääkärit ei tiedä näitä asioita, ei ymmärrä näitä asioita. Ja tämä on semmoinen asia, niin kuin mitä mä ainakin omalta kohdalta niin koitan tuoda paljon esille, että tässä on oikeasti isoja yhteyksiä ja näitä kannattaa hoitaa. Ja nämä on mulle ollut aina ihan niin kuin luonnollisia, koska mulla on tosiaan taustalta niin myös gynekologi, niin se on niin kuin normaalia. No, niin kuin, se on mulle aina ihan normaalia ajatella tätä kaikkea. Tiedätkö, no totta kai se menee näin ja tietenkin se menee näin. Ja miksi, niin kuin tiedätkö, että se on ollut ihan niin, itsestään selvää. Mutta sitten mä oon yhtäkkiä huomannut, niin kuin, että eipä se ollut kauhean monillisesti välttämättä niin itsestään selvää.
Joo, kuitenkaan. Ei todella ole, ei. Uskoisin, että aika moni ADHD-piirteinen ihminen saattaa olla jopa enemmän perillä kuin moni lääkäri, koska totta kai, koska sinä oot niin kiinnostunut itse siitä asiasta. Näin, mutta huhelis huijaa. Pieni myytinmurtohetki. Minkälaisia väärinkäsityksiä syömishäiriöihin liittyy?
No ainakin se, että se on niin kuin omaa syytä. Tiedätkö, että ihan hyvin voisit lopettaa, jos nyt vaan niin kuin lopettaisit esimerkiksi. Että tämä on niin kuin ehkä ne tärkeimmät myytit mun mielestä, joka siihen liittyy. Ja myöskin se, että tämä liittyy vaan syömiseen. Tiedätkö, eihän se liity syömiseen. Se liittyy sun tunteisiin, se liittyy sun ympäristöön, se liittyy vaikka mihin niin kuin muihin asioihin kanssa. Ja se, että sä vaan niin kuin nyt lopettaisit sen, tiedätkö, ahmisemisen ja oksenteluun, niin se niin kuin tekisi sen, että sä olisit terve, niin eihän se sitä tarkoita. Siellä on taustalla asioita, joita sä koitat sillä hoitaa.
Kyllä. Ja toi on vielä hyvä, kun mikä on edelleen, että se tunnesäätelyhaasteet, niin ne ei ole vieläkään siellä diagnoosikriteeristössä virallisesti. Mm. Toki osaava lääkäri varmasti tunnistaa, mutta just mitä sanoit, että sitten kun se tunnesäätelykään ei ole kohdillaan, niin, ja se liittyy vielä tähän syömiskäyttäytymiseen, niin siinä on soppa valmis.
Siinä on todellakin. Siinä on oikeasti joo.
Minkä takia syömishäiriöihin liittyy yleensä häpeää ja salailua?
Ensinnäkin sen takia, että yleensä koetaan sitä, että koetaan syyllisyyttä. Niin kuin tiedetään, että ja ajatellaan niin, että mä teen nyt vastoin mun arvoja, tiedätkö, mutta mä en pysty sitä lopettamaan. Ja se aiheuttaa häpeää ja se aiheuttaa häpeää myöskin, että voi olla, että sä sen syömishäiriösi kautta pystyt vaikka kontrolloimaan nyt sun ulkonäköisi tietyllä tavalla ja sit sä voit saada ihailua siitä, niin kun, että hei, oletpa sinä nyt hoikistunut noin paljon ja oletpa sinä nyt jo sitä ja tätä, tiedätkö näin. Ja sit sä voit kokea sen, että jos sä nyt myöntäisit sun syömishäiriö, niin sä voisit niin joutua myöntämään sen, että hei, että sä et olekaan niin kuin hyvä ja ihailtu. Tiedätkö, se voi tuntua kauhean isolta semmoiselta niin kuin pettymykseltä, niin kuin, että mä en halua niin kuin sanoa tätä noille toiselle, koska mä haluan tämän tunteen tiedäkö pitää ja mä en halua kertoa, että tämä onkin oikeastaan kurjaa ja hävettävää ja sellaista, mitä mä en haluaisi tehdä. Sitten siinä on se, että se voi niin kuin lopulta alkaa tuntua niin kuin osalta omaan identiteettiin kanssa, että se on niin syvällä sussa, että sä et osaa niin kuin, ja sä pelkäät niin kuin päästä irti siitä, sä et halua päästä irti, sä et tiedä, mitä sinne tulee tilalle, sen niin kuin syömishäiriön tilalle, mitä siitä tapahtuu, tiedätkö, jos sulla on tätä niin kuin elämää on juuri tällaista esimerkiksi, että niin kuin tällä sä kontrolloit ja pystyt selviämään päivästä toiseen. Ja sitten se, että syömishäiriön kautta saadaan myöskin apua semmoiseen niin kuin ahdistukseen ja semmoiseen kaaoksen tunteeseen. Eli pystytään niin kuin hallitsemaan jotain asiaa ja tämä on se kanssa, mistä ei haluta välttämättä niin kuin luopua tai ei pystytä luopumaan. Et sen takia niin tämmöinen ihminen tarvitsee aina jotain apua itsellensä. Niin kuin itsen ulkopuolista apua ja tukea siihen, että hän pystyy niin kuin näkemään niitä asioita ja eri tavalla ja pystyy löytämään niitä asioita, että mitä se sitten on, jos ei se ottaa syömishäiriöä ja mitä siellä takana on ja miten me sitten niin kuin saadaan se pois sieltä.
Mm. Joo, ja tuosta mulla nousee itse asiassa semmoinenkin ajatus, että erityisesti puhun nyt naisnäkökulmasta, että kehohan muuttuu ihan todella paljon naisella eri elämänvaiheiden kanssa. Mm-hmm. No esimerkiksi just ihan vaan murrosikä ja raskaudet, just vaihdevuodet, kaikki tämmöinen, kun se hormonivaihtelukin on niin isoa, että vaikka ei niin kuin välttämättä olisi edes niin isoja elämänmuutoksia muutoin, niin kuin vaikka just tällaista, että siirryt huippu-urheilijasta niin sanotusti vaikka no toimistotyöläiseksi tai muuta, että se ei vaadi edes välttämättä sitä, mutta silti, kun se itsetunto ja identiteetti voi rakentua paljon siihen, että kun naisia huomioidaan oikeasti ulkonäöllisesti enemmän, se on ihan totta, mitä sanoit aikaisemminkin, niin se tavallaan, että jos se identiteetti sitoutuu siihen, mutta sitten kuitenkin on näitä elämänvaiheita, kun sun keho muuttuu, niin sehän on aika iso asia, että periaatteessa miettii, tai minusta tuo herää vaan sellainen ajatus, että pitäisi jotenkin säännöllisesti jotenkin tutkailla sitä, että mistä tämä minun identiteetti koostuu, joka saattaisi olla itse asiassa aika hyvä ennaltaehkäisy myös niiden syömishäiriöiden muodostumiseen. Että jotenkin niin kuin alettaisiin silleen embrace sitä naiseutta ja semmoista niin kuin niitä muutoksia, että ei oletettaisikaan, että mun pitää näyttää aina samalta kuin 17-vuotiaana.
Toi on ihan totta. Toi on niin, kuin niin totta, että hirveän moninainenhan niin kuin tavallaan laihduttaa koko elämänsä läpi, eikä sille koskaan ole niin kuin mitään niin kuin hyvää loppua tavallaan, eikö niin, että voiko sä hyvin silloin, jos sä koko ajan jollain laihdutuskuulia, jos sä koko ajan mietit sitä, mitä sä syöt ja koko ajan koetat näyttää joltain, mikä on ihanne. Niin kuin kenen mielestä.
Niin, ei loppupeleissä ole todellisuudessa edes kenenkään. Ne on niin kuin omassa päässä luulee, että pitäisi muka joltain näyttää.
Joo, ihan oikeasti. Ja just se, että hyväksyy itsensä sellaisena kunnan, että hei, tämä on mun elämänvaihe nyt ja mä oon tällainen ja näin se kuuluu mennä tavallaan, eikö niin? Mun tärkein asia tässä elämässä on tässä kohtaa se, että mä oon saanut tämän pienen vauvan ja mä oon sen äiti ja mä oon hyvä just niin kuin mä oon tai mitä hyvänsä se onkaan se sun elämä tai että mä oon vaihdevuosi-ikäinen nainen ja mä kelpaan itselleni ihan just tällaiseen kuin mä oon, että aivan sama, jos en kelpaa muille, mutta ihan oikeasti, että semmoinen, kun toi olisi niin tärkeä asia boostaa, tiedätkö, tässä yhteiskunnassa sitä, että sä oot hyvä just sellaiseen kuin sä oot. Ja just siinä elämäntilanteessa, just, niin kuin, että älä anna muiden määrittää itseäsi, niin toi ihan.
Sie sanoit sen kaiken. Mie en halua sanoa tähän jaksoon enää yhtään mitään muuta. Tähän on todella hyvä lopettaa. Muistakaa kaikki, oli sun sukupuoli mitä tahansa, oli sun ikä, hormonikerto, mikä vaan. Juman kautta sinä olet upea. Moi moi!
Moi moi!
Tämä jakso oli tehty kaupallisessa yhteistyössä Neuronovumin kanssa. Voit tutustua Neuronovumin palveluihin tarkemmin www.neuronovum.fi ja löydät heidät myös sosiaalisesta mediasta.